Pēc tam, kad piektdien Moldovā līdz šim valdošā demokrātiskā partija paziņoja par valdības izformēšanu un pilnvaru nodošanu jaunajai koalīcijai, valstī tika izbeigta gandrīz nedēļu ilgusī paralēlo valdību darbība. Taču notikumi ir turpinājuši attīstīties visai strauji un par spīti amatpersonu apgalvojumiem konstitucionālo krīzi par izbeigtu īsti uzskatīt nevar. Vakar sarīkotā ārkārtas sēdē Moldovas konstitucionālā tiesa atcēla visus savus lēmumus, ko tā bija pieņēmusi laika posmā no 7. Līdz 9. Jūnijam. Tikai 5 minūšu ilgās sēdes laikā tika atcelts gan lēmums par parlamentu atlaišanu, gan par ārkārtas vēlēšanu izsludināšanu. Tāpat tika atcelts lēmums, ar kuru par nelikumīgi tika atzīta Zinaidas Grečānijas iecelšana par Moldovas parlamenta spīkeri, kā arī lēmums par Maijas Sandu jaunās valdības izveidi. Savā paziņojumā tiesa norādīja, ka uz to ir ticis izdarīts spiediens, un tā nav bijusi brīva savu lēmumu pieņemšanā. Vakar pieņemtais tiesas lēmums ir galējs un nav pārsūdzams. Kāpēc šī tiesas lēmuma paziņoja valsts prezidents Igors Dodons, tiesas lēmuma pārskatīšana nozīmē to, ka konstitucionālā krīze valstī ir pārvarēta. Taču premjerministre Maija Sandu ir ieņēmusi daudz stingrāku nostāju, paziņojot, ka Konstitucionālās tiesas tiesneši apkauno viņu pārstāvēto institūciju gan pašmājās, gan starptautiski. Pēc premjerministras vārdiem tiesnešiem ir atklāti jāatzīst, ka viņi ir piedalījušies izmisīgos demokrātiskās partijas centienos nelikumīgi palikt pie varas. Maija Sandu uzskata, ka šāda rīcība nav savienojama ar cieņu pret valsts augstāko likumu, tāpēc, ja tiesnešiem vēl esot kaut cik cieņas pret Moldovas konstitūciju, viņiem būtu savu amatu nekavējoties jāpamet. Tikmēr presē parādījušās ziņas par to, ka tūlīt pēc tam, kad demokrātiskās partijas vadītā valdība paziņoja par atkāpšanos, valsti ir pametuši vairāki ar partiju saistīti politiķi un uzņēmēji. Moldovas mediji noskaidrojuši, ka piektdienas vakarā Kišiņevu pametušas vairākas privātās un čārter lidmašīnas, kas devušās uz Maskavu, Londonu, Odesu un Turciju. Valsti ir pamets arī ietekmīgais oligarhs un demokrātiskās partijas līderis par Moldovas saimnieku dēvētais Vlads Plahotņuks. Viņa pārstāvi gan norādījuši, ka tā nesot nekāda bēgšana, jo Plahotņuks esot uz dažām dienām devies apciemot savu Šveicē dzīvojošo ģimeni. Jaurā premjerministra Maija Sandu iepriekš bija solījusi, ka gan demokrātiskās partijas līderi, gan Vlads Plahotņuks atbildēs likuma priekšā par dažādiem noziegumiem, tostarp varas uzurpāciju. Jāpiebilst, ka arī kaimiņvalstī Krievijā Plahotņuk tur aizdomās par 37 miljārdu rubļu izvešanu no valsts, turklāt pirms diviem gadiem viņam aizmuguriski tika piespriests arests arī par slepkavības mēģinājumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.